Fiți binecuvântați și vă binecuvântez în numele Domnului cu har, pace și îndurare de la Cel care v-a răscumpărat dintr-o viață plină de păcat. Amin? Aș vrea să încep, de obicei încep cu cuvântul lui Dumnezeu, însă ca să nu vă frământați mintea cei care nu mă cunoașteți cine sunteți și cine sunt și ce vreau, am să vă zic scurt cine sunt și ce vreau de la dumneavoastră astăzi. Mă numesc Șornea Florin. Am 35 de ani împliniți, sunt căsătorit, am 5 copii, o nevastă frumoasă, 120 de kilograme, din neatenție. Și vreau de la voi ca să aveți o inimă deschisă, pentru că Dumnezeu vrea să vă vorbească. Nu vă pot garanta că este una din duminicile care veți mai veni la biserică, pentru că nu eu țin viața. Știu sigur că astăzi este ziua potrivită pentru tine și pentru mine să stăm înaintea prezenței lui Dumnezeu. Vă garantez că ați făcut cea mai frumoasă alegere și cea mai bună astăzi și ați ales în loc să faceți altceva, să veniți în casa lui Dumnezeu, că s-ar putea să fie ultima oară. Dacă nu este așa și o să mai fie vreodată, este că Dumnezeu vă iubește. Este că Dumnezeu mă iubește. Însă, despre hotărârea cu privire la sufletul fiecăruia dintre noi, este bine să ne gândim doar astăzi. Nu mâine, nu poimâine, pentru că mâine duce la cetatea niciodată. Vă rog să deschideți cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 17, pentru cei care folosește Biblia Cornilescu, pagina 308, pentru cei care au tablete, iPhone și tot felul de gadgeturi, nu cunosc aplicațiile. Descurcați-vă singuri. De asta e bine să vă luați Biblia, ca nu cumva până găsiți aplicația să nu aveți net, să nu aveți conexiune, să vi se termine bateria. Așa că verba în volant, scripta manent. Ce e scris rămâne. Deci cine are Biblia e mai câștigat. Domnul să vă binecuvânteze. Capitolul 17 din 1 Samuel, citim de la versetul 31 în jos. Când s-au auzit cuvintele rostite de David, au fost puse înaintea lui Saul, care a trimis să-l caute. David a zis lui Saul, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, căci tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să-mi ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău, leul și ursul și cu filisteanul acesta. Cu acest netăiat împrejur va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Amin. În dimineața aceasta îmi doresc din toată inima să vedem împreună din cuvântul lui Dumnezeu deosebirile care schimbă complet lucrurile în viața noastră. Episodul cu filistenii este un episod amar din viața poporului evreu care s-a mai repetat de multe ori în istorie. Abia trecuse 10, poate 100 și ceva de ani, de când au avut experiența aceea amară cu Samson, când trebuia să-i salveze de sub cizma filistenilor, însă pentru că nu și-a făcut bine socotelile Samson, pentru că a crezut că cu păcatul e de glumă, pentru că n-a înțeles că pentru păcat plătești mai mult decât ai fi dispus tu să plătești, pentru că n-a înțeles că păcatul te reține mai mult decât ai fi vrut tu să stai în el, pentru că n-a înțeles ținta care o avea de la Dumnezeu. Din nou și din nou, poporul acesta era sortit să stea sub gemetele lor înaintea lui Dumnezeu, pentru că cizma filistenilor apăsa peste ei. A venit din nou momentul și Dumnezeu i-a cercetat. De data aceasta Dumnezeu îi cercetează printr-un puști, printr-un copil care avea experiențele lui, care avea problemele lui, care avea treaba lui, care nu știa prea multă armată. Îmi vine așa să râd când se prezintă în fața lui Saul, David, cu cuvântul ăsta. Zice, eu parcă a studiat la Oxford. Zice, eu pășteam turma tatălui meu. Eu acolo am învățat să mă lupt împărate. Ăsta pentru mine de 3 metri ca un leu din ăla care vrea să-mi fure oaia. Pentru mine nu e o problemă. Zici că cine știe ce elită era și din ce armată venea. Zici că cine știe ce experiență avea prin țările astea cu război. Știți când se prezintă un om în fața ta și când îi se spune experiența, deci a luptat în Kosovo, a luptat în Irak, are experiență, se pricepe. Așa începe David, robul tău împărate, de pe când vin? De la oi vin? Păi cum, la mine e simplu. E filistean, eu îl văd ca pe un urs, eu îl văd ca pe un leu care vrea să-mi fure oaia. Imediat îl pun la punct. Și Dumnezeu îi cercetează prin tânărul acesta. E adevărat, Saul a zis, sigur că da, te poți duce. Dar n-ai nimic pe tine. Uite-te la ăsta câte kilograme de fier are pe el. Îți dau armura mea și știți povestea. Încearcă să-i pună pe el armura lui și David parcă îl vezi printre fiarele a strigând, nu pot să mă mișc. Nici nu-l mai văd bine. Dați jos de pe mine tot. Și hai să-ți arăt, împărate. Vede un râu acolo și vede o grămadă de balastru. Se duce și a 5 pietre, le bagă în gentuța lui, unde își ținea cartea de teologie după Rain, și le aranjează bine. În celălalt buzunar stâng avea o praștie. Când citesc pasajul ăsta, mi-aduc aminte că și eu am tras cu praștia. Și ca să omorâm guguștiuți. Dacă nu omoram niciun guguștiuc, nu mâncam în ziua aia. Era singura soluție să mâncăm ceva carne. De la vecinul nu mai aveam voie să luăm, că am luat prea mult. Și bagă de seamă. De pe când nu mai era nimic, trebuia să te duci la vânat undeva. Și așa se prezintă David în fața lui Saul. Nu te teme, cu 5 pietre și cu o praștie îi voi arăta omului acestuia cine este Dumnezeul lui Israel. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre 6 lucruri din viața acestui puști. Despre 6 lucruri care l-au motivat și care au schimbat istoria lui Israel cu această omenire. Pe de altă parte, viața poporului Israel este și viața dumneavoastră, este și viața mea. Este viața fiecăruia dintre noi. Imaginați-vă un popor pe care Dumnezeu vrea să-l binecuvânteze mereu și mereu și mereu. Iar ei mereu și mereu și mereu se împotrivesc lui Dumnezeu. În așa fel încât aproape toți prorocii la unison striga în felurite chipuri. O, poporul acesta este îndărădnic, are inima împietrită, are grumazul înțepenit. De câte ori vreau să mă apropii de el? Și ei mă cinstesc doar cu buzele. Dar inima lor este în continuare la Astarte, inima lor este în continuare la Baal, inima lor este în continuare pe înălțimi, inima lor este în altă parte, numai cu mine nu. Ăsta e singurul popor care l-a făcut pe Dumnezeu să strige în felul ăsta de sute de ani prin prorocii lui. Le-a venit rândul, ca și nouă astăzi, să le pună Dumnezeu din nou în față dragostea lui. Să le pună Dumnezeu în față din nou provocarea lui. Să le pună Dumnezeu în față eliberarea. Așa cum astăzi Dumnezeu o pune și pentru noi cei care suntem prezenți. Primul lucru care eu îl văd în viața lui David este perspectiva care a avut asupra situației. Întâmplarea face ca taicăsul să-l vadă și zice, bă, puștule, tu ești cel mai mic, lasă un pic oile în paza unui paznic, ia de aici o grămadă de grâu, ia ceva brânză, pâine și du-te la frații tăi în Valea Cutare, pentru că frații tăi, războinicii lui Israel, sunt în garda împăratului și se bate în linia întâi, erau pe 6 rânduri. Ăștia erau în prima, erau băgați în seamă. Nu contează, tot în război ești, nu contează unde ești. Că mori în primul rând sau că mori în rândul 6, tot mori. Asta e sigur. Dacă trăiești, slava lui Dumnezeu, cam așa e în război. Numai că îți vine rândul mai pe urmă. Ăsta ia repede și își face treaba, se duce în vale, caută pe frații lui, dă repede celui cu calabalăcurile mâncarea, îi întreabă de sănătate, voi cum sunteți? Și în timp ce îi povestea frații lui ceva, dintr-o dată a fost întrerupt de o namilă de om mai mare ca mine. Despre mine unii zice, dom'le, cine a fost azi la biserică? Dom'le, nu știu cum mă cheamă, de-aia v-am zis cum mă cheamă, să nu ziceți ca ceilalți, a fost unul mare și negru. Și eu v-am zis dinainte cum mă cheamă, numai dacă uitați aveți voie să spuneți lucrul ăsta. Și dintr-o dată pe el îl întrerupe glasul unui netăiat împrejur, care îl înjură pe Dumnezeu și îl ocărăște în fața oștirilor. Și ăsta se oprește și zice, stai, era că e zilul tata pe urmă ce mi-ai zis. Cine e ăsta? Deci e Goliat. Băi, dar cum îi permite să zic așa ceva? Nu știu cum să zicem, dar ăsta dintr-o suflătură ne suflă pe toți pe aici. Numai că îi ies aerul pe nări și zice că tot poporul tremura și dădea înapoi. Imaginați-vă în ce situație era Saul în fața unui puști care se oprește din poveștile de la biserică din duminica de astăzi și zice, stai să auzi și eu ce spune ăsta mare și negru. Nu vreau să mai știu nimic. Lăsați-mă un pic. Zice, de unde este? De la filisteni. Și ce vrea? Să ne omoare. Și vorba că el ar vrea să se bată cu filisteanul acesta ajunge la Saul, așa cum v-am zis. Imaginați-vă șeful unui stat major. Câte mișcări de trupe trebuie să faci. Câte pregătiri militare. Câte schițe de război. Câte sisteme. Câte priorități. Tu intri pe flancul 1, tu pe flancul 2. Și îi aduce ăștia un puști în față și zice, ăsta e ăla mai micul din familia lui X. Zice, ce meserie are? Cioban. Ce știe să facă? Să-și păzească oile. Dar ce nu știa Saul era că ăsta a trăit bio. Pe câmp trăiești bio, să știți. Pe câmp nu te mai oprește nimeni. Lapte cald de la mămica lui de acolo, de la piept, de la oaie, de la țâța oaie. Strecurat, Dumnezeu știe cum. Cu mure din pădure. Din când în când îl mai deranja câte un urs. Din când în când câte un leu. În rest, n-avea niciun stres. Fără internet, fără televizor, fără telefoane, directă conexiune cu Dumnezeu, fără nicio problemă. Și când îl deranja, zice, la un moment dat mă repedeam spre ei și omoram, dar zice, când se dădea la mine, apucam de falcă. Fără probleme, împărate. Cam asta e școala mea. Hai să pun ceva pe tine. Pune ceva pe el. Și știți povestea în continuare. Perspectiva pe care a avut-o David este diferită de a celor implicați în război. Perspectiva lui a fost diferită de a celorlalți. El știți ce a văzut? Toți îl vedeau pe Goliat și toți vedeau o luptă împotriva unui popor. Toți soldații știau că luptă pentru Saul să-i omoare pe filisteni. Însă David vede o oportunitate pentru a șterge o cara din obrazul lui Dumnezeu. Și astăzi tu ai ocazie să faci lucrul ăsta. Astăzi tu ai ocazie să fii unul din aceia care te ridici împotriva sistemului în care trăiești. Împotriva mizeriei și a păcatului care caută să te înfăsoare așa de zlezne și să spui eu, de azi încolo, accept să șterg ocara din obrazul lui Domnului Hristos prin faptul că am înțeles că sunt rodul muncii sufletului său de la Golgota, de la cruce. El merită jertfa, el merită prețul, el merită sufletul meu, pentru că eu sunt rodul lui. Pentru mine a murit Domnul Hristos. Perspectiva pe care a văzut-o David n-au văzut-o mulți. Și au zis, ăsta e un moment crucial și-o fi zis. Ăsta e un moment în care Dumnezeu poate să fie slăvit prin lupta asta. O, Doamne, de ne-am gândit și noi în fiecare zi așa. De zi cu zi să găsim o oportunitate, nu să vedem un pericol. Să găsim un prilej, nu să vedem o închidere a unei uși. Să ne gândim, ăsta e momentul potrivit. Până vine autobuzul, spun ceva de Domnul dacă ăsta e român. Îi dau un tractat, îl întreb de unde e. Ăsta e momentul potrivit să stau. Găsea un prilej bun. Așa gândea David. De ce vă temeți? E încă un prilej să slăvim pe Dumnezeu. La luptă. Stați-mă un pic să vedeți ce-i fac. Perspectiva lui David era diferită de a celor din luptă. S-ar putea ca uneori în mijlocul ringului să nu vezi câte lovituri ai și cine ar putea să te lovească. Și întotdeauna se strigă de pe margine. Dă-i, ferește-te, oprește-te. Îmi aduc aminte că la 18 ani cuvântul lui Dumnezeu m-a găsit într-o situație jalnică, închis de mulți ani de zile, singur, într-o cameră și fără Dumnezeu. Și dintr-o dată Dumnezeu bate la ușa inimii mele, cum bate și astăzi la ușa inimii tale. Și mă întreabă, Florin, toată viața ai văzut viața din perspectiva ta. De 18 ani de zile privești lucrurile așa cum vrei tu. Faci ce vrei tu, asculți pe cine vrei tu, te gândești numai la ce vrei tu, fără ca să înțelegi că de 18 ani de zile, din umbră, îți protejezi viața. Și când am început să citesc Evanghelia, am început să mi se deschide ochii și am înțeles pe cine am în fața ochilor mei prin credință. Astăzi este ziua potrivită. Astăzi este ziua mântuirii. Am primit de dimineață acum un calendar. Dacă și pe ăla scrie astăzi este ziua, eu când să vă zic că este ziua? Tot astăzi. Astăzi este ziua potrivită. Perspectiva lui a fost diferită de a celorlalți. Ei, care erau implicați în luptă, vedeau un moment greu. David a văzut în momentul acela o oportunitate de a slăvi pe Dumnezeu. Poate că ai un dar de la Dumnezeu. Nu-l pune în concurență. Privește-te în oglindă. De multe ori ne e rușine să ne mai uităm la noi. Ați făcut exercițiul ăștia, ăsta vreodată. Să te duci în baie, să te închizi, să nu te vadă copiii. Nici nevasta. Și să încerci să te uiți la tine. Să vezi cum cel din oglindă lasă capul jos. N-are curajul să te privească în ochi. Și să-i zici, nu, că stau de vorbă cu tine, mă privește în ochi. Că vreau să-ți vorbesc. Să vezi când deja ridici capul, iar lasă capul jos, că n-are curaj să te privească. Ești tu. Dar n-ai curajul să te privești la tine. N-ai curajul să stai în fața conștiinței tale, care de atâtea ori vrea să te trezească. Dar o schimbi și pui un fil. O năbuși în noaptea aia, dormi repede. Te scoli de dimineață și parcă persistă gândul în inima ta și în mintea ta, care îți spune, adu-ți aminte de felul cum te-a călăuzit Dumnezeu. Și din nou schimbi vorba. Bei cafea, pleci, te ocupi cu altceva. Și toată viața fugi de conștiința ta. Până într-o zi, când toți trebuie să dăm socoteală mai întâi în fața conștiinței noastre, care ne va face un proces de mea culpa și apoi înaintea lui Dumnezeu, acolo unde va fi procurorul de acuzare. Însă până atunci, Domnul Iisus dorește ca pe fiecare în parte care sunteți aici să mergeți împreună cu mine în cer. Amin? Domnul să vă binecuvânteze. Perspectiva lui a fost diferită de celorlalți. Al doilea lucru care l-am văzut în viața lui David a fost metoda lui diferită de celorlalți. Imaginați-vă să vii înaintea unui popor și să-i spui, eu vreau să folosesc 5 pietre. El a folosit, știți ce? Lucrurile care le-a folosit din mâna lui Dumnezeu. El și-a adus aminte că în pădure avea metode simple și așa scăpa din pericol. Și aici aș vrea să vă aduc aminte de un lucru. Deuteronom, capitolul 8. Citiți-l și iar citiți-l. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Dumnezeu. Adu-ți aminte de felul cum Dumnezeu te-a ajutat. Știți pe ce se baza David când a venit în fața împăratului? Pe ceea ce și-a adus aminte din pădure. Atât avea cu el. Experiența lui cu oile și cu ursul și cu lupul a fost singura care i-a dat viteză. Și zice, ăsta e tot ca și cu un leu. Nu știa mai mult să spună. Lucruri simple, metodele simple, Dumnezeu le binecuvântează. Vă aduceți aminte că în istoria poporului Dumnezeu se folosește de o falcă și omoară 1000 de filisteni. Dumnezeu se folosește într-o epocă în care nimeni nu mai vroia să vorbească despre el. Se folosește de o măgăriță și pune capăt nebuniei lui Balaam. Într-o astfel de lume în care trăiești tu și cu mine, Dumnezeu binecuvântează lucrurile simple, iar tu ești unul dintre ele. Nu ești prea sofisticat pentru veacul ăsta. Nu ești din neam ales. Și dacă ai fi, nu e nicio problemă. Însă așa cum ești, ai preț nespus în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să se folosească de tine în veacul ăsta. Tu nu ești o cârpă a sistemului. Tu nu ești un gar care trebuie să le scaladeze toți prietenii. Tu nu trebuie să fii sub presiunea nimănui. Și atunci la școală sau oriunde sunteți la serviciu, când e o nebunie să n-ai un prieten, când e o nebunie să nu ți înșel bărbatul, când e o nebunie să nu furi, când e ceva anormal să nu încerci un drog, o țigară, o șmecherie, o vorbă, o prostie, un anturaj, tu să ai curajul să spui nu păcatului în numele Domnului Hristos. Tu să ai curajul să crezi că nu 1000 de inși face adevărul, ci unul care a murit pentru el, Iisus Hristos. Și tu să spui în fața la 1000 de inși, dacă 1000 de inși spune da păcatului, eu mă ridic împotriva lor și spun nu păcatului. Pentru că Iisus Hristos face legea, nu oamenii. Pentru că el a murit și pe el trebuie să-l cred. Nu majoritatea are dreptate, ci adevărul are dreptate. Și Dumnezeu vă va binecuvânta în momentul în care rămâneți de partea metodelor simple. Îmi aduc aminte de o situație complicată, vă spun și vouă. Amintirile mele sunt de la închisoare, n-am de unde să vă zic altele. Cea mai multă parte din viața mea acolo mi-am petrecut-o. Și băteam, fiind că răspundeam de 50 de deținuți, băteam în ușă când aveam o problemă. Apropo de lucrurile sofisticate. Și mi se striga să aștept. Și iar băteam în ușă, domnule plutonier, și el spunea, unde bați? La camera nouă. E problemă? Da, așteaptă. Și a treia oară spun, domnule, iar am bătut. Domnul plutonier, măi, ce vrei? Domnule, a murit. Cine? X. Pe noi am zis, aștepte. Astea sunt lucrurile complicate în viața asta. Întotdeauna după un lucru complicat trebuie să aștepți. Întotdeauna Lucrurile complicate te face să aștepți. Și am întâlnit oameni care zice, vreau să simt, vreau să mai aștept, vreau să mă mai gândesc, vreau să mă mai conving, până când? Până când moartea îți bate la ușă și atunci vine Satana și spune, este prea târziu. Cine te mai iartă pe tine după o viață plină de mizerie? Cine te mai iartă pe tine după ce te-ai scăldat în păcat? Moartea și iadul îți trebuie ție. Da, așa e. Dar leu din seminția lui Iuda, acum aproape 2000 de ani, a părăsit slava cerească. A venit pe pământ aici. Și a luat fiecare zi din viața Domnului Hristos, din săptămâna aia patimilor. Nedormit de 3 zile, bătut, scuipat, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. A stat atârnat pe lemnul crucii pentru Florin, între cer și pământ. Și a venit la ușa inimii mele și a zis, Florin, mai mult de atât, ce jertfă de iubire. Și cui ar da mai mult de atât prin gând, spune o cântare. Un fiu pierdut să râdă în neștire și un Dumnezeu să cheme lăcrimând. Ăsta este Dumnezeu nostru. Pe El trebuie să-L ascultați. El a murit pentru ce a spus. Fiecare vorbă de-a Lui este pătată cu sângele Lui. Fiecare acțiune de-a Lui este găsită la Golgota, la cruce. Tu și cu mine, dumneavoastră, mamelor, bunicilor, taților, tinerilor, copiilor, sunteți rodul muncii sufletului Domnului Hristos. Nimeni nu are drept asupra noastră. Spune, ați fost descumpărați. Nu mă credeți asta. Nu vă mai lăsați păcăliți. Nu mai asculta gândul care zice, nu ești bun de nimic. Spune-i gândul acela, știu, însă în numele Domnului Iisus sunt tot puternic. Pot totul în Hristos care mă întărește. Nu mai asculta gândul care spune, nu tu, nu acum. Nu fi prea, ba da, fi prea, pentru că este veacul de la urmă, pentru că lucrurile sunt foarte repede în mișcare, pentru că totul se poate întâmpla acum, pentru că trăim un prezent continuu și nu ești bazat pe viața ta și n-ai făcut contract cu Dumnezeu. De aceea trebuie să spui astăzi cât se mai poate, Doamne, vreau să vin la Tine, vreau să lepăd orice complicație, Doamne, vreau să am perspectiva îndurării Tale și orice situație să o folosesc pentru slava numelui Tău. Vreau, Doamne, să am metodele Duhului Sfânt, metodele Tale, metodele clasice, metodele simple, care nu au menirea să fure slava lui Dumnezeu. Vi se părea corect că armura lui Saul să fure slava lui Dumnezeu? O fura, să știți. Însă 5 pietre dintr-un râu n-a furat niciodată slava lui Dumnezeu. Însă un puști de câțiva ani n-a furat slava lui Dumnezeu. Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. De aceea Dumnezeu se folosește de lucrurile simple, iar tu ești unul dintre ele. Tu ești un lucru simplu și Dumnezeu te binecuvântează. Al treilea lucru este convingerea Lui. Se prezintă în mijloc în timp ce povesteau ăștia, rețineți, unde a rămas ăștia, povesteau, tot le spunea să-i spună lui taxul că e bine, că au mâncat și că o să mănânce, îi mulțumește lui taxul pentru brânză, pentru grâu, zilul tata să stea liniștit, că noi suntem protejați, și da, ei vorbeau, dar zice Biblia că ăștia toți era frică. Și în timp ce povestea, după ce perspectiva lui David era diferită, după ce metodele lui era diferite, David trăiește o convingere în timp ce ăsta povestește. Și convingerea lui, știți care era? Fără mai stabil, frate. Convingerea lui a fost diferită de celorlalți. El a auzit amenințările lui Goliat împotriva lui Dumnezeului lui Israel și a știut că îl poate învinge. M-am tot gândit, ce l-o fi motivat? Fiți atenți, ăsta avea inimă de evreu, să știți. De multe ori nu fac distinție între țigani și evrei, dar uneori au aceleași lucruri, prinde feeling-ul din zbor și nici nu-ți dai seama când te-a făcut să-i cumperi marfa. Și vă dau un exemplu. Dacă te duci pe plajă, ați fost pe plajă mulți de ei, ați fost, nu? Nu, că nu e rușine să te duci pe plajă, numai să fii îmbrăcat. Deci ați fost, și eu am fost. Am intrat și eu în apă tot îmbrăcat. Ăștia spunea, bă, musulman nu ești, că n-ai turban din ăla. Ce ai de intri îmbrăcat? Vă zic, dacă mă dezbrac, îți tăia din cap până în picioare. Și n-aș vrea să mă visați la noapte. Așa, măcar să rămân în ochii voștri ca unul care a intrat îmbrăcat, necioplit, ăsta e de la țară. N-aș știu că aici trebuie să aibă costum. Și mergi pe plajă, asta am vrut să spun, apropo de evrei și de țigani, și apropo de ce convingerile lui David. Să știți că Dumnezeu vă binecuvântează când știți să escaladați la maxim și când știți să înțelegeți vremea Lui. Fac o paranteză, mă întorc la plajă, știți că Domnul Hristos trece pe lângă Ierusalim, plânge și zice, dacă ai fi cunoscut tu vremea, Dumnezeu vrea să cunoști vremea Lui. Amin. David a cunoscut-o și se vede și a ieșit. Te duci pe plajă, spuneam, și voi călcați pe scoicile alea, ați văzut? Și vine un țigan din spate sau evreu și adună scoicile după voi. Pe voi vă deranjează la tărpi. El se duce mai încolo, ți-a cutia de pantofi care ai aruncat-o, face din ea o casetă, o dă cu lac, pune scoicile alea care tu credeai că te deranjează, le dă frumos cu sclipiți și vine și te vinde cu 9 lei. Și o cumperi totul. Ei, gunoiul tău și te l-am vândut a doua oară. Asta e mintea de evreu, înțelegeți? Nu vorbesc de ai mei din poporul. Eu jumate machidon, jumate țigan. Îmi permit să vorbesc de toți. Trăiesc în România, vin în Germania. Deci pot să vorbesc cu fiecare pe limba lui. Și atunci David, în timp ce ăștia tot îi povestea de taxul și ce să-i spună acasă, David zice, pe cine înjură namila asta de om? Pe Dumnezeu. Și știi ce gândește în inima lui? Doamne, ai o problemă. Ai ceva împotrivă că eu vreau să-ți apăr slava? Dumnezeu zice nu. Ai ceva împotrivă că am 1,5 metri? Nu. Ai ceva împotrivă că o să mă duc să iau 5 pietre? Nu. Atunci, ține-te după mine, Doamne, că ai o problemă. Și te duce la rău. Prinde trenul lui Dumnezeu. Prinde momentul în care Dumnezeu vrea să fie proslăvit. Prinde momentul în care Duhul Sfânt spune, e timpul tău acum. E timpul tău, ascultă glasul. S-ar putea să nu mai ai ocazie. S-ar putea ca totul să fie ascuns. Lucrurile care puteau să-ți aducă pacea, s-ar putea să fie ascunse de tine. Și David prinde momentul ăsta și zice, ok, mă sui în trenul lui Dumnezeu și câștig. Dar ce viziune avea? Convingerea lui, știți care a fost? Nu că îl bate pe Goliat, că el știe să bată și leu, ci îl bate pe Goliat, pentru că lui Dumnezeu îi place să-l înfrângă pe cel rău. Pentru că Dumnezeu iubea poporul, pentru că Dumnezeu dorea să nu-și împartă slava cu nimeni. Iar el a mizat pe treaba asta. Știți cum este evreu? S-aruncă și spune, Doamne, ai o problemă, vezi că cad. În numele Tău m-am aruncat. El nu stă cu pixul în mână să se gândească de 7 ori. Ce vor evrei, spunea Pavel. Minuni. Ăștia sunt evrei. Țiganii vor și mai mult. Ăștia nu muncesc. Au mai multe probleme și ei vor minuni din astea în fiecare zi. Numai la ei să opresc minunile câteodată. Ei ar vrea minuni din alea. Hornul să fie în loc de sobă jgheab de bani. Și câte și câte. David a prins momentul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a binecuvântat pentru asta. David a prins feeling-ul Duhului Sfânt și a dat seama că Dumnezeu își apără slava. Iar el a vrut să facă parte din generația care șterge ocarea de pe obrazul Domnului Hristos. Tu și cu mine ești în timpul generației tale și ale mele. E timpul tău, e timpul meu, e rândul nostru. Până acum am judecat istoria. Și unii dintre noi bleastăm în viitorul și spune, nu o să fie nimic bun. Și Biblia ne spune asta, că nu o să fie nimic bun. Dar e timpul tău astăzi. E timpul generației noastre. Ne-a venit rândul și nouă. Ce lăsăm în urmă? Cu ce vom merge înaintea lui Dumnezeu? Și despre noi se vor zice tot aceleași lucruri. Că n-am avut curajul, că am fost niște oameni lași, că am iubit păcatul, că ne-am ascuns, că ne-am scăldat în păcat și am călcat în picioare jertfa Domnului Hristos. Ce se va spune și despre noi? Dumnezeu știe. Însă astăzi nu pot să nu vă spun răspicat, aveți oportunitatea să spuneți, Doamne, vreau și eu lucrurile care schimbă complet viața mea. Vreau și eu să am o perspectivă așa cum o prezintă Biblia și să folosesc orice prilej pentru numele Tău. Doamne, vreau și eu să am o metodă simplă. Metodele mele să nu fure slava Ta, Doamne, ci metodele mele să convingă pe păcătosul de rând că în curând vom sta înaintea împăratului, că în curând vom sta înaintea lui Dumnezeu, să convingă de la cel mai mic până la cel mai mare că Iisus Hristos este Domnul, că a venit pe pământ și a murit pentru orice făptură omenească. Amin, aleluia! Așa să gândim fiecare dintre noi. Al patrulea lucru. Viziunea lui a fost diferită de a celorlalți. Vreau să vă spun ceva, că atunci când el a plecat de acasă, nu cred, deși a fost învinuit de frații lui că zice, ai fost curios să vezi războiul. Ei zice, frax, știu eu răutatea ta. Tu vrei din cioban acum să fie caporal, amiral? Nu se poate. Tu tot la oi rândul tău acolo. Dar tu ne-ai văzut pe noi că suntem în garda împăratului, cunosc eu răutatea ta, cu nouă stai liniștit. Și ăsta zice, am făcut ceva rău? Ce am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc altfel? După ce că vă aduc și mâncare să nu muriți pe aici? Vă luați tot de mine. Deci era învinuit că totuși era curios de război. E adevărat, ești curios să vezi cum se sfârșește. Însă el n-a stat cu mâna în buzunar. Dovadă că îl frământa și că îl râgâia slava lui Dumnezeu. Uitându-mă la David, mă gândesc la Domnul Hristos care spunea mă mănâncă sau mă tulbură problemele din biserică. Era templu atunci. Și zice, ați făcut din casa tatălui meu opește-le de tâlhari. Iar Pavel spune, este cineva care să nu cadă, să nu păcătuiască și eu să nu ard. Și pe deasupra tuturor lucrurilor mă frământă grija bisericii. Deci grija pentru lucrarea lui Dumnezeu ar trebui să fie ca un triunghi în stomacul fiecare dintre noi. Și oricând, oriunde ne-am învârtit în lumea asta, să pășim convinși că în jurul nostru sunt oameni care pierd. Și atunci, dacă suntem convinși de asta, le putem spune și ceva. Viziunea pe care a avut-o în momentul acela a fost diferită de celorlalți. El a dorit să facă cunoscut lumii pe Jehova, să știți. El a dorit să facă lumii cunoscut nu poporul lui Saul, nici pe poporul lui Israel. El a dorit să facă cunoscut lumii un Dumnezeu viu și binecuvântat, care se slăvește în lucrurile simple. Și acum eu vreau să vă întreb ceva pe dumneavoastră astăzi împreună cu mine. Stăm înaintea lui Dumnezeu și ne gândim de câte ori suntem puși în situația în care îi furăm slava lui Dumnezeu. De câte ori suntem puși în situația în care, fără să vrem poate, ne luăm noi slava. Și vreau să vă dau, să vă zic ceva. Știți că Biblia spune că noi vedem ochiul din bârna din ochiul celuilalt, știi? Așa zicem noi. Sau paiul din ochiul celuilalt. Vreau să vă spun ceva, eram la închisoare când am citit lucrul ăsta, v-am zis că amintirile mele sunt legate de acolo, vă povestesc ceva și după aia, după închisoare, însă după închisoare, așa cum vedeți, nu mi-a tăcut gura până în ziua de azi, 15 ani de atunci, și cam asta fac, vorbesc de dimineață și până seara, la mine acasă copiii toți m-au moștenit, am găsit o nevastă care și ea vorbește, nu se sfiește, așa că la noi în casă toți vorbesc. Viziunea lui a fost diferită de celorlalți, el a dorit să-l facă cunoscut lumii pe Jehova ca fiind cel mai puternic. De exemplu. Se întâlnesc două surori la biserică sau afară, la cumpărături, la liderii la voi aici, la noi la piață. Și fetele lor sunt mari, termina 12-a și a uneia și a celelalte și intră în discuție apropo de pe cine vrei să slăvești, pe cine vrei să scoți în relief. Una sigur e mai, nu că mai bogată, dar îi merge bine, vacile-i fată câte doi viței, întotdeauna. Una e mai săracă, are o vacă, când prinde, când nu prinde. Din an în an, așa, se strecoară cu ceva lapte, se descurcă. Și una zice către cealaltă, fata mea termina 12-a și noi ne-am gândit să o dăm la Oxford, la facultate. Și asta zice, băi, e bine, slavă lui Dumnezeu. Dacă acolo te duci și vii mai deștept decât ai plecat, măcar întorci lumea pe dos. E vine rândul celei care nu-i fată vaca doi viței, știți, ea nu are cum să... La ea nu merge. La una merge, la una nu merge. Deci și fata mea trecea 12-a, o termină, și ne-am gândit să o ducem la ASE la București. Și cealaltă zice, e greu. Tu nu știi ce înseamnă facultate. E foarte greu. Te descurci greu. Nu, dar n-are... Cum să-ți explic? Facultatea nu prea e bună, să știi. Eu că până la urma urmei nu te duci în cer cu facultate. Și încet, încet începe o campanie să o convingă pe cealaltă că nu e bine ca fiii să facă școală. Asta e un exemplu. Viziunea lui a depășit slava împăratului. Viziunea lui David a depășit, dacă vreți, privilegiul de a-i scăpa pe soldați dinaintea lui Goliat. În inima lui clocotea dorința că a venit vremea, că a cunoscut timpul, că acum era momentul potrivit. Și atenție, ca tot pământul. Bă, ce viziune avea țăranul ăsta? Cioban? Sigur că ca cioban te gândești să duci eu de unde e mai bine. Și mă gândeam așa, de pe un deal din ăla, tot vezi numai verde așa și zici, astea toate sunt pentru oile mele. Să nu mai aibă nimeni, noi numai eu să pas pe aici. Sigur, îți vin și gânduri din astea. Să ai tu cele mai bune, la tine să meargă câte doi sau trei dacă se poate, să ieși la capăt cu totul și să fii cel mai reușit cioban din zona aia. Dar viziunea lui, știți care a fost? Să cunoască tot pământul pe Dumnezeul lui Israel. Să cunoască tot pământul pe Dumnezeul lui Israel. Dacă în inima ta, dacă în inima mea, în orice facem, gândul este să slăvim pe Dumnezeu. Credeți-mă, Dumnezeu este binecuvântat în veci. Și Dumnezeu binecuvântează pe orice pui mâna. M-am dus la soreția cu 15 ani, după ce m-am eliberat din închisoare, ca misionar. M-am dus acolo și am avut pretenția de la Dumnezeu ca fiecare lucru pe care îl învăț nou, pentru că nu știam să dau cu sapa, nu știam să plantez, nu știam, știam să fac altceva, dar nu mai aveam voie să fac. Știam să fac multe lucruri care m-ar putea să trăiesc, dar mi-am dat seama că pentru alea a murit Domnul Hristos. Și am învățat de la vecinii mei cum să pun o roșie, cum să pun un ardel și cum să fac și ce să fac. Și pentru că nu aveam ce să le fac, să le fac să mai crească cum făceau oilanții, stropeau și puneau, mă rugam pentru fiecare în parte, în fiecare dimineață. La 6 mă sculam, mă duceam în grădină și mă uitam cum frunzele erau pline de rouă. Roua aia de dimineață, să știți că nu degeaba spune cuvântul lui Dumnezeu dis de dimineață. Aia este curată, să știți. E așa de curată și de cristalină, că o văd și acum pe frunzele roșilor mele. Acum am roșii fără probleme acasă. Și mă duceam și mă rugam pentru fiecare în parte. Și îmi doream din toată inima ca Dumnezeu să-mi binecuvânteze roșiile, să-mi binecuvânteze lucrarea mâinilor mele. În felul ăsta suntem conectați de Dumnezeu și nu suntem conectați de rețete. În felul ăsta căutăm să dăm slavă lui Dumnezeu. Și într-un an, cu vecina mea de lângă mine, număra roșiile mele de pe culpă, le număra și pe ale ei. Și am întrebat cu ce le-am stropit. Cu nimic. Nu se poate. Zice, cum că eu i-am dat și cu verde de Paris și cu... Tot n-a mers. Și i-am zis secretul meu. Tantea Nica, mă rog în fiecare dimineață pentru roșii. Și la ce am înnebunit? Eu da, eu am înnebunit. Eu nu mai sunt înțelept, tante Erica. Când eram înțelept, nu mai aveai bani în buzunar. Acum că sunt nebun, îți merge și mai tare bine, nu numai mie. Îți rămân găile în curte. Fără probleme, îți vine vaca acasă. Să binecuvânteze, i-am zis Dumnezeu, în surățuie eu cu nebun din ăștia, nu cu înțelepți ca voi. Suntem nebuni pentru Hristos. Propovăduirea crucii este o nebunie pentru oameni. Ești un nebun dacă nu te duci la cârciumă. Ei se miră că nu mai alergați la același potop de desfrâu. Cum să nu? Ești un nimic pentru că nu-ți minți bărbatul. Spune una către alta, du-te fată că eu îl întorc pe degete, așa, păi, cu mine se pune. Nu, știu că nu se pune. E un har de la Dumnezeu că nu se pune bărbatul cu tine. Nu e o virtute, să știi. E o nebunie să nu știi să manipulezi în ziua de azi. E o nebunie să nu știi să pui problema. Zice, știți că se poartă acum să nu te mai duci să vorbești cu bărbatul, vorbești cu nevastă sa. Și m-am tot întrebat, dar de ce? Păi ea știe să pună problema. Ia auzi, domnule, cine a scos legea asta? Știți, am adus pe cineva la noi în casă, acum stăm și noi într-o casă mai bună, și la noi, în legea noastră, toaleta nu e în casă. Toaleta e în capătul curții. Și am adus câțiva frățiori, și de culoare, dar și de etnie, adică băieți buni. Și mă tot întreabă ce e acolo, ce e acolo, și îi explicam. Uite, aici o să fie pentru misiune și aici, zic, e toaletă. Și lângă ea, toaletă de serviciu. Coborâm și zice aici, toaletă pentru cei de jos. Și aici, toaletă de serviciu. Și stai și te gândește, ce mă, frate Florin, ai făcut o casă de toalete? Zice, dar cine a scos legea asta să ai toaleta acasă? Dar e rușine, zice. Dar du-o, domnule, la un kilometru în spate să nu vadă nimeni. Înțelegeți, apropo, de cine a scos legea asta? Și eu mă tot întreb, dar cine a scos legea asta? Viziunea lui a fost diferită de celorlalți. El a dorit să-L facă cunoscut pe Dumnezeu. Credeți-mă, când vrei să-L faci cunoscut pe Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează fără probleme. Era la sapă, pentru că trebuia să și muncesc, și am învățat și eu să dau cu sapa. Și numai de sapă nu mi-ar da mie când am văzut 150 de inși pe câmp, mă și visam predicându-le la aștia Evanghelia astăzi. Mă zic, ce să sap, că mi-e vine să cânt? A și cântat o cântare cu ei în vagon, unii râdeau, unii nu râdeau, aia care nu râdeau, nu că mă respecta, dar era teamă, zice, bă, și totuși dacă nu-i pocăi. Stați liniștiți, zice, lasă să cânte. Și a cântat o cântare 302, tu cerul sfânt l-ai părăsit, și dă-i acolo până la muncă și zic, să vezi asapă. Că mă tot gândeam, Doamne, fă ceva, numai să iau o dată grămadă pe ăștia astăzi, să le zic ceva. Era 12, ne-am pus să mâncăm. Și era unul foarte miștocar între noi care râdea de toți, mai ales de pocăiți. Și când a auzit că eu sunt pocăit de dimineață, m-a luat, mă rog, în bajocură. Și acum la masă, el tot îmi făcea să iau să vin pe câmp, nu știu unde. Și eu credeam că râde de mine, că mă păcălește să mă scol de acolo. Dar au plecat doi de lângă mine și fața lui nu o pot să uit nici acum. Era așa de disperat. Încât spunea să vină cineva dintre noi și făcea, și am auzit că zice, zi să vină pocăitul ăla. Omul de pe tractor paralizase. Omul care dădea cu prășitul mecanic la porumb a paralizat. S-a suit în tractor și a căzut jos. O parte din corp nu se mai mișca. Și el acum s-a gândit pe cine să cheme. Și cel de lângă el zice, stai să-l descrizi. Și ăsta zice, nu, cheamă-l pe pocăitul să-l descrinde el. L-am luat pe omul ăla pe targă, l-am luat pe brațe, de fapt, pe o pătură. Și pe câmp era o hală mare unde se descărca azotul. Azotul care urma să fie împrăștiat. În momentul când am intrat acolo, într-o cămăruță mică unde ținea sculele, Dumnezeu a îngăduit să vină o ploaie încât 150 de oameni s-au adăpostit acolo. Și m-am rugat cu omul ăsta pe mâini, m-am rugat în cămăruța aia singur, i-am scos pe toți afară, m-am rugat și Dumnezeu mi-a adus aminte de rugăciunea de dimineață când am văzut oamenii. E timpul tău acum, Florine. M-ai rugat să ți-i dau înaintea cuvântului meu. Iată-le. Spune-le ce ți-am zis să le spui. Și la ora 1 și ceva plângeam și vorbeam cum vorbesc cu voi. Dumnezeu vă iubește. Eram într-un câmp mare. 100 de kilometri în jur vedeai numai câmp. Și ploua torențial. Și am stat acolo 2 ore și ceva. Și au fost oameni care s-au hotărât pentru Domnul Hristos. Asta este slava lui Dumnezeu. Când vrei să-L aduci slava lui Dumnezeu, nu te teme, găsește El o soluție. Nu te îngrijora, găsește El un plan. Nu-i grija ta cum, când și în ce fel. Tu pune-te la dispoziția lui Dumnezeu, iar viziunea inimii tale să nu fie să scoți numele tău în evidență, să nu fie să scoți intelectualitatea ta în evidență, să nu fie să scoți în evidență ceva care i-a furat slava lui Dumnezeu, ci scoate în evidență îndurarea lui Dumnezeu. Pleacă de lângă omul ăla convins că i-ai spus adevărul și că n-ai avut interesele tale personale, că s-ar putea într-o bună zi să-ți bată la ușă și să spună: tu, pentru tine mă duc în iad pentru că n-ai fost în stare să-mi spui clar că ce făceam era păcat. Pentru că te-ai fofilat și mi-ai vorbit mai mult de matematică decât de Evanghelie. Pentru că mi-ai vorbit mai mult de planurile tale decât de planurile Mântuitorului. Pentru că viziunea ta era de fapt să mă câștigi în bordul tău de a face casa aia sau X. Nu era să mă câștigi pentru Hristos. Dacă astăzi te pui la dispoziția lui Dumnezeu și dacă viziunea ta este de a slăvi numele Lui, credeți-mă, eu vă pot spune mai mult ca voi toți la un loc. Eu sunt o excepție. N-am reușit să-mi fac școală din cauza păcatelor. E adevărat, matematica am învățat-o din burtă de la mama. Știți că noi știm întotdeauna, țiganii, că trebuie să avem mai mult ca voi toți. Asta e matematica noastră. Cu asta ne naștem. Știm că oricum trebuie să avem mai mult. De unde? Nu știu, dar trebuie să avem mai mult ca celălalt. Asta e matematica care am învățat-o de la lume. Însă înaintea lui Dumnezeu vă spun, eu sunt o excepție în fața voastră, eu sunt o minune în fața voastră, nici n-am cum să vorbesc altfel, pentru că și la baie este oglindă și când mă uit, de atâtea ori oglinda îmi spune să nu uiți că ești o excepție, Florine, să nu uiți că ești o minune a lui Dumnezeu și să nu uiți dacă e posibil să o strigi și de pe colinele cele mai înalte ale lumii acesteia, ca slava lui Dumnezeu să se oglindească în tine, ca nimic din ceea lui să nu fie penetrat de firea omului, ca nimic din ce este uman în veacul ăsta să nu atingă slava lui Dumnezeu și Dumnezeu vă va binecuvânta. A avut sânge și de țigan, sunt sigur, David. Ori noi după ei nu știu. Dar a avut ceva. A prins flerul lui Dumnezeu. Și a dat seama că Dumnezeu iubește pe cel care îi vrea slava și pe cel care nu vrea să-i fure slava. Și Dumnezeu a fost cu el. Și l-a binecuvântat. Al cincelea lucru, experiența lui a fost diferită de celorlalți. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva din viața mea. Mi-am tot zis să încerc și o să vorbesc 35 de minute în viața asta. Sper să pot să învăț până la urmă. Dar cred că nu astăzi, nu o să învăț. Cred că astăzi nu mai mi-am promis, nu mai mi-am propus. Vreau să vă spun ceva din viața mea personală. Când, după ce m-am întors la Dumnezeu, trebuia să mă căsătoresc, știți? Trebuia, eu vreau să mă căsătoresc, pentru că în înțelegerea mea nu mai aveam nimic de făcut. Facultate nu făceam, carieră nu trebuia. Și am zis, ce mai pot să fac acum? Să mă însor. Unii de frați de pe lângă mine se îngrijeau și ei de mine. Frate, voi n-ai vrea să te însori? M-am bucurat că n-am auzit. Și tot îmi prezenta câte o fată. Ba cu 2 copii, ba cu 3 copii, ba divorțată, ba că i-a murit soțul, ba că... Și eu aveam 19 ani jumate, 20 și am zis, mă frate, fii așa de urât? Zic că am plecat frumos la închisoare, m-am întors urât înapoi. Sigur, în inima mea erau tot felul de lupte. Și într-o zi, un bătrân îndrăznește să mă oprească și să mă întrebe: bă frate, de ce nu vrei să asculți de noi? Păi noi îți vrem binele. Zic că am văzut, îmi dați și copii, ca să nu mai mă chinui să fac. Îmi dați tot ce trebuie. Păi da, zice, nu poți să-i mulțumești Dumnezeu, nu? De ce? Vă spun imediat. Mi-am zis, frate, era un bătrân din Pitești. Vreau ca atunci când mă căsătoresc, să mă căsătoresc în voia lui Dumnezeu și convins că este fata pentru care aș vrea să mor, dacă e posibil. Să fie frumoasă, bineînțeles, să aibă tot ce-i trebuie, să fie așa de frumoasă încât să fie frumoasă, ce să mai. Zice, bine, frate, dacă eu accept să mă căsătoresc, că vrei dumneata să mă căsătoresc, când voi avea probleme, n-aș vrea să zic, mi-a dat-o Nea Vasile, cine m-a pus să mă iau după el? Aș vrea să zic, e soția pe care am luat-o și pe care cred că este din mâna lui Dumnezeu. Iar când va vorbi prea mult și mă va cicăli la cap și îmi vine să zic, mă las sau plec din casă. Să zic, nu, e nevasta mea. Așa am luat-o. Ea mea, mi-a plăcut de ea, o iubesc, pentru ea trăiesc, este viața mea, suntem împreună în planul lui Dumnezeu. Zi, dragă, chiar dacă e unul noaptea, tu zi în continuare. Așa trebuie să faci. Nu contează că mâine mă duc la muncă. Dă-i drumul. Zi, ai dreptate. Și ea trebuie să facă la fel. Pe ăsta am vrut, pe ăsta l-am luat. altul n-am. L-am luat la pachet cu totul. Noi am vrea să ne căsătorim cu ambalajul. Nu merge. Să știți că parfumul la Coco Chanel nu ține mult. El se evaporă între timp, știți? Și s-ar putea să miroase și a transpirație. Să nu mai aibă bani de Coco Chanel, că trebuie să ia la copil din ăla scutece. Și o să ia levențică din aia de 2 lei, care se dă numai la morți. Ce o să faci atunci? Trebuie să miroși pe aia. Știți, aia din soc. E ușor la început, să știți, când o vezi, mai ales că băieții au chestia asta să zică, mă, ce parfum ei se interesează, ce parfum îi place ei. Că fetele așa sunt. Ele, dacă le îmbată mirosul, nu se mai gândește ce lepră e după costumul ăla. Și el știe treaba asta și se duce și dă toți banii din săptămâna aia pe un parfum. El chiar dacă n-are să mănânce săptămâna aia, așa la parfum, că vine întâlnirea de tineret și trebuie să arate fresh. Să știe fetele că se dă și cu din ăsta de la Paris original. Și când trece pe lângă ea, îmi plac foarte mult fazele astea, că eu mai mă duc printre tineret și s-o vezi pe ea când trece el că face... Știi, respirația un pic, închide ochii și în al nouălea cer. Pavel n-a făcut așa, să știți. El a fost în al nouălea cer, dar nu așa. Iar el trece pe acolo voinic, se duce repede la baie și se uită în oglindă. Am câștigat-o. Dar ce nu știi tu, este că ea, în timp ce mirosea parfumul ăla frumos, spunea așa: ce miros frumos, păcat de băiatul ăsta că-l poartă. Și n-ai nimerit-o. Așa că nu te pune cu inima unei femei. Mirosul trece, să știi. Pietrele rămân, noi. Deci experiența lui a fost diferită de a celorlalți. Îmi place să cred înaintea lui Dumnezeu. Privesc soția mea în fiecare zi cu drag. Îmi privesc copiii cu drag. Am 5, am vrut 10. Soția a fost de altă părere. Până la urmă tot i-a învins. Că așa e în drumul ăsta. Noi propunem, el aprobă. Și atunci îmi privesc cu drag. E nevasta care mi-a dat-o Dumnezeu. Este cea care i-a zis lui Dumnezeu ca Goliat. Ca ăsta, ca Samson. Îmi place. De ea îmi place. Și Domnul a zis, ești sigur? Da. Bine. Binecuvântez dorința inimii tale. Eu pun în tine și dorința și înfăptuirea. Dar mai târziu, să nu spui nimic. Nu spun nimic. De ea îmi place. Cu ea vreau să trăiesc toată viața. Și așa este. Când ai o experiență, când Dumnezeu ți-a făcut un bine, eram în fața oamenilor și vă spun și dumneavoastră, ce face Dumnezeu aici în inima noastră? Poate să vină 1000 de inși să ne spună că nu e așa. Fiecare când are experiență cu Dumnezeu, orice lucru te mai poate păcăli în lumea asta. Orice lucru te mai poate păcăli în lumea asta. Orice culoare te mai poate suci mintea. Ce a făcut Dumnezeu cu viața ta. Nu te mai poate convinge nimeni că nu e așa. Eu în închisoare nu știam de pocăiți. Știam că sunt ortodox pocăiți. Când am ieșit afară și am auzit că mai sunt și alții, ca mine, m-am bucurat. Și tot treceam pe lângă biserica ortodoxă și spuneam prietenului meu, nu intrăm, zice, nu, că nu e aici. Și ne-am tot dus până la o casă și zic, mă, ce biserică e aici? Și după aia am înțeles. Și am povestit celor de acolo ce a făcut Dumnezeu cu inima mea. Convingerea care mi-a pus-o Dumnezeu în inimă. Eliberarea care am primit-o când am crezut în El. Îndurarea Lui care m-a însoțit în fiecare zi. Momentele alea de groază când n-aveai ce să mănânci și când gândurile vineau și spunea, tu fă ce știi că n-ai nicio problemă. Uite portofelul lui X și spuneam, nu, nu mai vreau. Și vineau tovarășii și spunea să te văd acum ce faci. Ce o să fac? O să mor. Așa o să fac, dacă e nevoie. Atunci când ai experiență cu Dumnezeu, aceasta te poate ridica. Sunt de 15 ani înaintea lui Dumnezeu. Îmi pare rău că 18 l-am supărat și că am călcat în picioare jertfa Domnului Hristos. Dar pot să spun ca Pavel, lucram din neștiință în necredință. N-a venit nimeni să-mi spună că ce făceam era păcat. Am învățat din neamul meu că Dumnezeul meu e pumnul, că Dumnezeul meu e sabia, că Dumnezeul meu e capul meu, că noi trebuie să ne descurcăm singuri și am în mine legea junglei. Cine poate trăiește, cine nu, nu. Așa am fost învățat de mic. Când a venit Dumnezeu și mi-a schimbat inima, am înțeles total. Am înțeles altfel lucrurile. Am înțeles că mi-a dat Dumnezeu mână să muncesc, nu să lovesc. Mi-a dat Dumnezeu buze să vorbesc frumos, nu să înjur. Mi-a dat Dumnezeu caracter care vreau să clădească pe El până mă voi duce la El. Mi-a dat Dumnezeu un suflet atât de scump și nu merită să fie aruncat pe gardurile acestei lumi. Și atunci viața mea s-a schimbat. Atunci am rămas lângă El până în ziua de astăzi. Iar viziunea că El mi-a purtat de grijă, nu de grijă așa, de grijă la modul minunilor, m-am trezit cu oameni la ușă care mi-au adus să mănânc, care au auzit dintr-un alt sat că am venit acasă. Auzise despre mine, dar nu m-a văzut niciodată. Și m-am trezit cu ei la ușă și mi-au purtat de grijă. Sigur, eu vreau să muncesc, dar nu mă mai lua nimeni. Cine să mai aibă încredere în tine? Trebuie să duci într-un sat unde nu te cunoaște cineva. Și tot felul de lucruri care au venit peste viața mea după aceea. Și am rămas biruitor lângă El. Și pot să spun astăzi că toată slava, cinstea și onoarea este a lui Dumnezeu. Și dacă sunt în picioare, sunt din cauza dragostei Lui. Iar dacă pot astăzi să vă spun vouă, răspicat și fără să nu împar cuvânt drept cuvântul lui Dumnezeu și fără să am teamă din nimeni, că într-o bună zi ne vom întâlni la judecată și o să te uiți în ochii mei și o să-mi spui de ce nu mi-ai zis direct în față, de ce m-ai luat așa pe ocoliș, de ce ai crezut că dacă o împodobești cu psihologia ta, o primesc altfel, trebuia să mă zgudui, trebuia să te uiți în ochii mei, trebuia să-mi spui că e greu, că e frică, că e cutremur, că e iad, așa trebuia să strigi la mine. Și chiar dacă te credeam nebun, mă duceam acasă și poate că Dumnezeu mă cerceta și spunea, are dreptate omul ăla mare și negru, oricât nu mi-a plăcut mie, are dreptate, oricât n-a plăcut firii mele, are dreptate Biblia, oricât nu-mi convine, are dreptate Domnul Hristos. Depinde de ce viziune ai, depinde de ce experiență ai. Nu ți-aduce aminte de experiențele trecutului, de experiențele urâte. Adu-ți aminte de felul cum Dumnezeu te-a ridicat atunci când ai strigat la El. Adu-ți aminte de taina încăperii tale. Adu-ți aminte de cămăruță. Adu-ți aminte atunci când ai strigat, Dumnezeu a fost la tine. Atunci când l-ai chemat, Dumnezeu a venit. Atunci când doar ai spus, Doamne, ajută-mă, Dumnezeu te-a ajutat. Adu-ți aminte de lucrurile frumoase. Știți de ce își aduce aminte David? Zice, e simplu la mine, când venea un leu, îl omoram, este singura experiență, împărate, care o am. Dumnezeu a fost cu mine în pădure, același Dumnezeu va fi astăzi înaintea poporului, cu atât mai mult, împărate, când este în joc slava Lui. L-a ascultat Dumnezeu, cum să nu? Al șaselea lucru, atitudinea Lui a fost diferită de a celorlalți. El a văzut pe Goliat nu ca pe o amenințare prea mare pentru a fi lovită, ci ca pe o țintă prea mare pentru a nu fi nimerită. Înțelegeți cum stau lucrurile? S-a uitat la el și la toți le era frică că era foarte mare. Și David a zis, pe mine mă încurajează că e mare. Și zice, dar de ce? Păi n-am cum să ratez. E așa de mare că n-am cum să ratez. Și aia toți zice, noi nu ne-am gândit la asta. Depinde din care parte plina paharului o primești. Depinde ce vezi. Eram la închisoare și tot acolo eram, de ani de zile. Și am fost, știți că provocările în închisori sunt astea. Ne batem ca să vedem cine e mai mare. De câțiva ani eu dețineam controlul pe zona mea acolo în închisoare. Și la un moment dat suntem anunțați că vine niște noi tineri recitiviști, adică pe cursă, și a venit unul extraordinar de mare, avea aproape 18 ani, dar făcuse haltere și culturism de mic. Arăta împachetat așa cum împachetează societatea pe om. Și când l-am văzut, primul lucru care mi-a venit în minte a fost, trebuie să găsesc un motiv să nu mă bat cu ăsta. Ceva trebuie să fac. Că dacă, și toți se uitau la mine. Și la mine și la el. Și la mine și la el. Și trecea câte o zi, două, trei, se plimba acolo prin cameră. Eu nu aveam curaj să-i spun nimic. Și toată lumea se uita. Când vine momentul ăla? Că ți-a venit o nouă provocare, Florine. Și într-o zi am fost provocat. Și am zis, mă, trebuie să existe o soluție să nu mă bat, dar tot eu să câștig. Trebuie să existe una. Trebuie să existe, nu se poate. Păi dar nu s-a bătut toată lumea cu toată lumea în viața asta. S-au mai și împăcat și unii tot au rămas la guvernare. Și am stat și m-am gândit și am zis, am programat o zi când să facem bătaia pe ring, o zi în care știam că nu este multă miliție în penitenciar, o zi fără evenimente, ca să nu ne bage nimeni în seamă în cameră, că se tot uitau. O zi specială în care să fim protejați. Am hotărât ziua și până să vină ziua, mă tot gândeam ce să fac să nu mă bat. Și vine ziua, cu frică, mai cu nesomn, a venit și ziua, a ieșit apelul și a trebuit să mergem în față. Și am zis, uite, până să începem să ne batem, trebuie să punem niște reguli. Și am pus niște reguli în fața martorilor, că cine este, în primul rând, nu aveam voie să dăm la față, nu aveam voie să dăm tot felul de lucruri din astea de ring. Dar atunci când eu zic, gata, e gata, și am o listă de îndeplinire. Adică tot timpul restului detenției mele trebuia să-l respect, să îl recunosc ca șef, să fiu într-un fel bodyguardul lui, să-l protejez, să-i dau pachetul meu. Aveai multe privilegii, să știți, în direcția asta. Și am zis, nu se poate, trebuie să găsesc o soluție. Și mă scol de dimineață și suntem la ultimul punct de astăzi, atitudinea lui a fost diferită. Și după ce dau apelul, că eu dădeam apelul, i-am chemat pe toți băieții în fața mea și le-am zis ceva. Uite, eu m-am gândit mult până să începem să ne batem. Aș vrea să vă spun ceva, că eu am ajuns la concluzia că dacă eu accept să mă bat cu el, deja eu mă înjosesc. Ăștia zice, cum adică? Păi în momentul în care recunosc că el poate să se bate cu mine, îi dau jumătate din grade eu, din oficiu. Eu nu vreau să-i dau. Așa că, în cel mai rău caz o să-l bat, dar niciodată nu o să mă bat cu el. Ați înțeles diferența? Am ieșit biruitor, să știți, în ziua. Nu m-am bătut cu el și tot așa a rămas. După ce m-am întors la Dumnezeu, am citit cartea Romani. Și când citeam ce spune Apostolul Pavel, când citeam ce spune Apostolul Pavel de frământările lui, atunci am înțeles că diavolul vine la mine și zice: haide să o facem dacă ești tare, acum cunosc Scripturile. Ia să vedem, reziști? Ia du-te și bea un cola în cârciumă lângă la care bea țuică. Și unii naivi se duc. Dom'le, eu sunt pocăitor unde? Dar de ce nu te duci la morga? Acolo nu se duce nimic ca să arate că e pocăit. Dar eu sunt pocăit și dacă mă duc în cluburi. Dar eu sunt pocăit și dacă mă uit la 20 de filme pe zi. Dar care e problema? Dar eu sunt credincios, Domnul, și dacă nu vin la biserică. Dar ce numai la adunarea, mă rog? Dar ce numai la adunarea este? Ce este? Și tot felul de păcăleli în viața de zi cu zi. Atunci trebuie să-ți dai seama că ești învins în momentul în care intri în horă. Atunci l-am înțeles pe Apostolul Pavel că, de fapt, noi nu mai datorăm nimic firii noastre pământești. Noi trebuie să-i spunem: ai fost învins. Eu nu mă bat cu un om învins. Eu numele Domnului am câștigat, nu numele meu. Și potrivit îndurării lui Dumnezeu, spune David, eu merg în numele Domnului Dumnezeului lui Israel, ca să audă tot pământul în fața acestui Goliat că Dumnezeu este binecuvântat în veci. Iar netăiatul ăsta împrejur, care o cărăște pe Dumnezeu, va deveni istorie în secunda 2. Și așa s-a întâmplat. Pentru că atitudinea lui a fost diferită de celorlalți. Nici măcar nu s-a speriat. Cine e? Goliat? Care e problema? E mare, măi, mare. Păi ce știu? De-aia nu mă tem că n-o să-l lovesc, e așa de mare, că n-am cum să-l ratez. Oricum aș arunca de prost, e așa de mare, că nu contează cum arunc, e așa de lat, încât sigur îl nimeresc undeva. Păi atunci pe ce te bazezi? Mă bazez pe faptul că atunci când pietricica mea îl atinge, Domnul îi va da puterea unui uragan. Iar pietricica mea de 2 lei dintr-un lac peste care voi ați călcat și în fața căruia stătea și nu dea 2 lei pe 5 pietre, pietricica mea a devenit forță în mâna lui Dumnezeu. Ca și falca de măgar altădată. Ca și măgărița. De ce? Ca să se cunoască că tot pământul e al Domnului. Și când Dumnezeu hotărăște ceva, hotărât rămâne în ciuda tuturor împotrivirilor celui rău. Astăzi, v-am pus în față istoria acestui tânăr. Astăzi, v-am pus în față deosebirile care schimbă complet lucrurile. S-ar putea ca Duhul lui Dumnezeu să te fi răscolit și dincolo de partea amuzament a lucrurilor, să fi înțeles că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele fiecare dintre noi care suntem prezenți. Iar istoria acestui popor este și istoria vieții noastre. Este fiecare în parte se poate oglindi în acest popor al lui Dumnezeu. Suntem înaintea lui Dumnezeu astăzi și poate până acum am văzut lucrurile altfel, pentru că Goliatul lumii acesteia a reușit de fiecare dată să ne pună la pământ. S-ar putea să fi privit cu alți ochi, cu altă perspectivă. Astăzi Domnul Iisus Hristos ți-a pus în față perspectiva Lui. Astăzi ți-a pus în față că perspectiva ta este următoarea, trebuie să vezi o oportunitate pentru slava Lui Dumnezeu. Poate că până acum metodele tale nu au dat eficiență, pentru că ți-ai propus de dimineață să te scoli și să nu mai țipi, așa cum țipai până acum. Să nu mai fii atât de coleric în toate direcțiile. Și ai văzut că de câte ori ți-ai propus, n-ai reușit. Și în fiecare zi când ți-ai propus, mă, nu mă mai iau de el așa tare, le iau mai încet. Tot, până la urmă, ai ajuns să te cerți. Ai văzut că, Doamne, vreau ca să nu mă mai supere în casă și o muscă care zboară. Și ți-ai propus dimineața, Doamne, vreau să fiu altfel. Dar ai ales metodele tale, puterea ta. Ți-ai propus că o să zici în gândul tău, nu vreau să mă enervez, nu vreau să mă enervez. Ți-ai propus că când o să vorbească el sau ea, sau când o să ai o problemă, o să te gândești în altă parte, numai la problema aia, nu? Numai ca să scapi. Iubite suflete, este metoda ta asta. Este efortul tău. Este tot ce ai putut să dai din firea pământească. Și la finalul săptămânii ne întâlnim din nou la cruce falimentari, obosiți, cu ochii plânși, cu pumnii goi, plătind din nou tribut dezamăgirii. Și stăm la cruce, fiecare dintre noi spune: Doamne, sunt învins din nou. Ce viață e asta, Doamne? Astăzi pe culmele fericirii, mâine în valea umbrei morții. Doamne, câtă neizbăvire e în viața mea. De câte ori îmi propun să nu țip, țin mai mult. De câte ori îmi propun să nu mai fumez, fumez mai mult. De câte ori îmi propun, Doamne, să mă schimb, nu mă schimb. Și mi se pare că totul merge în jos. Pentru că, iubite suflete, ai dat la o parte metoda lui Dumnezeu, credința, și ai activat metodele tale. Și îți ești rușine, pentru că zici, cum nu sunt în stare? Sunt un om cu carte, cum să nu mă pot abține? Și îți vine pe tine și zici, dar nu se poate, trebuie să mă abțin. Nu te poți abține, crede-mă. Dacă nu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care te călăuzește, dacă nu-ți dă El o putere să spui păcatului nu, dacă nu pune El scârbă în inima ta de păcat, nu te poți schimba niciodată. Poți doar cel mult să te chinui cu o armură din asta nenorocită pe tine și să strigi ca David, nu văd, nu pot, n-am cum să merg. Iar Iisus vrea astăzi să dea armura de pe tine jos, să fii liber. Și să fii binecuvântat în vecii vecilor. Vă rog în numele Domnului Hristos, pentru că suntem înaintea lui Dumnezeu, să acceptați în inimile voastre cercetarea lui Dumnezeu. Și de astăzi, perspectiva, metodele, convingerea, viziunea, experiența, atitudinea, să fie cea pe care vă pune Dumnezeu la dispoziție. Amin? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă poarte de grijă și să vă poarte în carul lui de biruință. Aduceți-vă aminte că cel ce este în voi este mai puternic decât cel ce este în lume. Uitați-vă la dumneavoastră și spuneți în cuvântul lui Dumnezeu: eu sunt tare în Hristos, eu pot tot în Hristos, sunt rodul muncii sufletului lui. Doamne, sunt copilul lui Dumnezeu prin credința în tine. Doamne, îți mulțumesc că dacă n-am avut o atitudine bună, de astăzi am înțeles. Vreau să arunc, Doamne, sforțările mele. Vreau să arunc, Doamne, prin credință în numele Tău, să renunț la orice luptă inutilă cu mine și să aleg să mă cred mai mult în Tine și să-ți spun din toată inima: dacă nu mergi Tu, nu mă lăsa să mă duc, pentru că nu vei vedea decât o bucată de carne care te face din nou de râs, pentru că nu vei vedea decât un om care te vinde din nou și din nou și din nou, nu pe 30 de arginți, pe o țigară, pe un pachet de țigări, pe o cafea, pe o minciună, pe orice câștig mizerabil care nici măcar nu ajunge la 30 de arginți, Doamne. Suntem mai rău ca Iuda câteodată. Așa că dacă nu ești Tu cu mine din casă, nu mă lăsa să ies. Am ajuns și trăim în veacul în care trebuie să strigăm din răsputeri. Cu orice preț, numai ține-ne pe genunchi, Doamne. Cu orice preț, numai ține-ne ațintiți de Tine. Cu orice preț, numai leagă-ne cu dragostea Ta de Tine. Într-o lume în care totul e dat peste cap, într-o lume în care toți ne spune că de fapt binele nostru trebuie să-L căutăm, a venit vremea să te ridici și să ștergi ocara din ochii Domnului Hristos și să te uiți la El să spui: Doamne, vreau să-Ți urmez. De a-și pierde din lume orice, Iisuse, eu vreau să-Ți urmez. Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Când am înțeles jertfa Domnului Hristos, mi-era atât de rușine să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Mi-era atât de rușine să mă mai privesc în ochi, că nu mi-a venit să cred, când am conștientizat păcatul. Cum un om, făptura mâinilor lui Dumnezeu, poate să calce într-o nesimțire și într-o totală nepăsare jertfa Domnului Hristos în picioare și să mai și spui: îi viața mea, fac ce vreau cu ea. În nebunia noastră, toți am gândit într-un fel sau altul așa. În orbirea noastră, toți am trăit într-un fel sau altul așa. În necredința noastră, toți ne-am comportat mai mult sau mai puțin așa. Astăzi este ziua eliberării Tale. Astăzi este ziua eliberării mele. Eu am zis da. Am fost iertat. Am fost eliberat. Și de atunci mă bucur de o viață plină de credință, cu urcușurile și coborușurile ei, cu frumusețea ei din Valea Umbrei Morții, cu bucuria ei de pe culmile fericirii. Este călătoria mea cu El. Și îmi doresc din toată inima, când voi sta și eu în adunarea celor neprihăniți, să-L privesc în ochi și să-mi dau seama că n-am greșit. Și dacă prietenii mei m-au dezamăgit toată viața, și dacă am făcut închisoare pentru ca alții să stea afară, și dacă am luat asupra mea faptele altora, și dacă m-am încrezut mai mult în tovarășii mei decât în părinții mei, dacă am acceptat o învățătură de la alții decât de la Dumnezeu, să pot să-i spun: Doamne, îți mulțumesc că cu Tine n-am dat greș. Și atunci, în 1997, în camera nouă, 1 februarie, când ai venit la mine, 18:30, într-o sâmbătă după amiază, când ai bătut la ușa inimii mele și mi-ai zis: Florin, toată viața ta te-ai luat după alții. Cred că după 18 ani mi-a venit și mie rândul, eu sunt creatorul tău. Și aș vrea să mă ascult 5 minute, Florine. Eu am murit pentru ce-ți spun acum. Eu am murit pentru fiecare cuvânt care ți-l spun și astăzi te rog să ai încredere în mine, să încerci și cu mine, să guși și să vezi ce bun este Domnul. Iar dacă nu este așa, îți dau voie să te întorci de unde te-am găsit. Când l-am gustat pe El, viața mea s-a schimbat. Atât de rușinos am fost, dar atât de bucuros că a găsit El cu cale să se îndrepte și spre un nenorocit ca mine. că a găsit cu cale să se uite la o pleavă a societății, să zică, tu ai preț nespus în ochii mei, crede-mă pe mine. Tu nu ești pleava societății, tu ești rodul muncii sufletului meu. Tu nu ești un eșec al familiei tale. Tu nu ești cel care ți-ai făcut din răs familia. Tu nu ești cel mai nenorocit din neamul tău. Tu nu ești un eșec total. Tu nu ești un om care ești un gunoi. Tu ai preț nespus în ochii mei. Și pentru tine am murit eu. Pentru tine dau popoare întregi. Când am auzit câtă valoare pune Dumnezeu pe mine, când am auzit câtă valoare am eu, atât de rău mi-a părut că m-am vândut pe nimic. Atât de rău mi-a părut că m-am crezut atât de ieftin, că m-am vândut atât de ieftin, că am trăit atât de ușuratic. Și am zis da. Dacă până acum i-am ascultat pe toți, aleg să spun și ție, Doamne, da. Îmi pare bine că am luat decizia corectă. Nu regret niciodată. Nu o să regret niciodată. Și nu numai atât, dar de atunci și până în ziua de azi, zic tuturor cât pot eu de tare că Iisus Hristos este Domnul și că oricine crede de El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor, capătă prin numele Lui eliberarea de un trecut mizerabil, capătă prin numele Lui eliberarea de tot felul de lucruri ascunse. Adu-ți aminte că odată te bucurai cu El și acum nu mai vrei. De ce? Și poate că zici, sunt împietrit greșit. Ești al Lui Dumnezeu. Lasă-L pe El să ia inima aia de piatră. Lasă-L pe El să ia voința aia de piatră. Acceptă metodele Lui. Nu le sofistica. Și Dumnezeu vă va binecuvânta. Vă binecuvântez în numele Domnului. Și astăzi, dacă este cineva aici care nu-L are pe Domnul Hristos, poate să o facă. Și să te întorci acasă mântuit. Nimeni nu-ți garantează ziua de mâine. Dacă astăzi este cineva aici care vrea să se rededice Lui Dumnezeu, poate să o facă cu toată îndrăzneala, pentru că Iisus te iubește și niciodată nu te va scoate afară. Ești rodul muncii sufletului Său. În numele Lui te înfățișezi înaintea Lui și bazat pe jertfa Lui poți să fii iertat. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Haideți să stăm ridicați.